7-ші бөлік. Имандашлар, сіз қонунны білгендіктен, қазір айтасы сөзлерімні сіз білерге тиеш. Кіші сен уақыттағына оның үстіннен қонун хакимлік ете. Мәселен, кеудегі хатын ири сен шоқта қонун бойынша ири білен бейленген. Әйір үлсе, хатын өзін ирине бейләп тұрушы қонуннан азат етіле. Шуңа көрі, ири сен шоқта бошқа иратны қыбылса, зина қылушы деп аталашақ. Әйінді ири үлсе, хатын бұ қонуннан азат етіле. Хәм бошқа біреуге кеуге шықса да зина қылушы болмай. Мене шулай сіз де имандашларым, Аллахыға хызмет етуде файдалы болық деп. Башка біреунікі, яғни үліден тірілтілген мәсихнікі болу үшін, оның тәні арқылы Муса қонуына қората үлдігіз. Шынки кішілік табиғатыбыз юғынтысы астында болған шақта, қонун уятқан ғынахлы нәфісләр бізнің әғзәләрбізді үш еттілер. Хәм біз қылған хәмме нәрсенің нәтижесі үлім болды. Әмме хәзір, элек бізні бейләп тұрған қонунға қората үлгәш, бұ қонуннан азат болдық. Хәм хәзер Аллаһыга искеше язылган канун буенча түгел, бәлки яңаша рух буенча хезмәт итәбез. Инде нәрсә әйтик? Әллә канун гынахмы? Һич тә юк. Әмма мин гынахны канун аркылы гына белдем. Әгәр канун башка кешенекенә нәфисеңне сузма димәсә, мин нәфисләнүнең нәрсә икәнен аңламаган булыр идем. Әмма гынах бу әмірден файдаланып, мин дә һәр төрле нәфис теләкләр уятты. Кануннан башка гынах үле. Кайшандыр мин кануннан башка яши идем. Әмма Аллаһы тарафыннан әмер бирелгәч, гынах терелде һәм мин үлдем. Шулай итеп, яшау китерергә тиешле әмер чынлыкта исә үлем китерде. Чөнки әмерне сылтау итеп, гынах мине алдады һәм шуның белән әмер ярдәмендә мине үтерде. Шулай булгач, канун изге, әмер дә изге, гадел һәм яхшы. Шулай итеп, яхшы нәрсә миңа үлем китерде мине. Һич тә алай түгел. Әмма гынах, гынах булып танылсын өчен, яхшы нәрсә аркылы миңа үлем китерде. Һәм гынах әмер аркылы шиктән тыш гынахлы булды. Без беләбез, канун рухи, әмин дөньяви, гынахка кол итеп сатылганмы. Хәтта нәрсә эшләүемне дә аңламыйм. Чөнки теләгәнемне түгел, бәлки нәфрәт иткәнемне эшлим. Ә инде үзем теләмәгәнне эшлим икән, канун яхшы дип аның белән килешәм. Шулай булгач, инде моны үзем түгел, бәлки миндә яши торган гынах эшлим. Чөнки беләм, миндә, ягъни кешелек табигатемдә һич нинди яхшы нәрсә юк. Хәер, миндә яхшылык кылу теләге бар. Әмма аны тормышка ашыра алмыйм. Эшләргә теләгән яхшылыкны түгел, бәлки теләмәгән явызлыкны эшлим мин. Теләмәгән нәрсәне эшлим икән, инде аны мин түгел, бәлки миндә яшәүче гынах эшлим. Шулай итеп, моннан шундый кагыйдә табам. Мин яхшылык эшләргә телим, ләкин яманлыктан арына алмыйм. Эшемнән Аллаһы канунына шатланам. Әмма үз тәнемдә башка бер канунның эш итүен күрәм. Бу канун акылым хуплаган канунга каршы көрәшә, һәм мине үземдә эш итүче гынах канунына буйсындыра. Мескен кеше мин. Үлем китерүче бүтәннән мине кем коткарыр? Мине Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы коткаручы Аллаһыга шөкер. Менә мин акылым белән Аллаһы канунына, ә кешелек табигатем белән гынах канунына хезмәт итәм.